galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca bisha Januarina ay ku beegan tahay 26 sanadkuna uu yahay 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika caalamka oo dhan. Waxaad naga dhegaysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah doorashada kuraasta baarlamaanka ee Jubbaland oo maanta ka dhacday magaalada Kismaayo.
Ee doorashada kuraasta kala ah 126, 118 iyo 127 kursiga 126 waxaa ku tartamay Xasan Xuseen Maxamed iyo Cabdiraxmaan Macallin Xuseen. Waxaa ku guuleystay Xasan Xuseen Maxamed.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilligan kale aad maqashaan.
Wasabiyaha Soomaaliyeed waxaa ku habboonayd dhaajinta afafka shisheeye intuu ka maarmo inuu yidhaahdo Linda Powell oo ah gabar uu jeneraalku dhalay ayaa geerida aabbaheed mar laga wareystay waxay tidhi waxaa naga baxay aabbe qoyskiisa jacayl ama waxaa naga geeriyooday aabbe qoyskiisa jacayl.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaqyo ku aadan diyaargarowga doorashada Hirshabeelle oo ka socota magaalada Beledweyne, iyadoo halkaasi ciidamo dheeraad ay dowladda federaalka ee Soomaaliya geysay. Inta idaacadda galabta aanu ku guda jirno waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Intaas oo idil waxaa ka horeynaya sawirkii dunida ee ku soo dhawaada. Golaha wasiirada dalka Itoobiya ayaa maanta ansixiyay in la qaado xaaladdii degdeg ahayd muddada 6 bilood ka jirtay waddankaasi Itoobiya, kahor intaysan dhammaan waqtigeeda, iyadoo la eegayo isbeddelada dhinaca ammaanka ee ka jira dalkaasi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya maanta. Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xaaladdaasi degdeg ah bishii Noveembar kadib markii ciidamada dowladdaasi ay dagaal kula jirtay ciidanka Tigreega ahi ay ku soo dhawaadeen magaalada Addis Ababa, isla markaasina ay qabsadeen meelo badan oo ka tirsan dalka Itoobiya. Dowladdu waxay sheegtay bishii hore in ciidankaasi ay ka sifeynayso ciidamada Tigreega ee waqooyiga gobolada Amhaarada iyo Canfarta, iyadoo meesha ka saartay hadalladii Tigreega ahaa inay ciidamadooda ay si iskooda uga baxayaan deegaanadaasi si ay u abuuraan aag furan oo nabad. Hadda waxaan gaarnay heerka khatarta lagu xallin karayo iyadoo loo marayo habab joogtaa oo sharciga lagu fulinayo, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Go-aankaasi golaha wasiirada ayaa loo diray baarlamaankana waa ay ansixiyeen. Arrintani waxay imaaneysaa xilli xiisadda dalka Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyey ay warbaahinta caalamka ee aad u hadalhaysay. Mareykanka ayaa ku hanjabay in uu cunuqabateyn saari doono dalka Ruushka, iyadoo haddii hogaamiyaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin uu galo dalka Ukrain isla mar ahaantaasina uu qabsado, laakiin qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee iyo kooxaha ganacsiga waxa ay ku riixayaan aqalka cad iyo sharci dejiyaasha inay taxadar muujiyaan. Koox ganacsi oo mataleysa shirkadda Chevron General Electric iyo shirkado kale oo waaweyn oo Mareykan oo ganacsi ku leh dalka Ruushka ayaa weydiisanaya aqalka cad inuu tixgeliyo ogolaanshaha shirkadaha inay fuliyaan ballanqaadyada inay eegaan in lagu darin cunuqabateynta alaabahooda mar kasta oo ay cunuqabateyn saarayaan dalka Ruushka. Maamulka Biden iyo Kongareesku waxay u baahan yihiin, bay yidhaahdeen, inay si saxay u helaan faahfaahinada haddii ay tahay inay raacaan halista cunuqabateynta. Sidaasi waxaa yiri Jake Colvin oo ah madaxa golaha ganacsiga dibadda qaranka oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kale, madaxtooyada Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in cunuqabateyn shaqsi ah oo lagu soo rogo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin aysan wax saameyn ah yeelan doonin, ayna ka hor imaan doonto dadaallada lagu yareynayo xiisadda dalka Ukraine. Siyaasad ahaan, maxanu badna waa mid wax burburinaysa, waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay Dmitri Peskov oo afhayeenka Putin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku hanjabay tallaabooyin shaqsiya oo ka dhan ah hogaamiyaha Ruushka sabab la xiriira xiisadda Ukraine. Xubnaha Kongareeska iyo senatarada Mareykanka ee aan aqoon mawduucan ayaa ka hadlaya xayiraadda hantida wakiilada hoggaanka ruushka ayuu Peskov yiri. Waxa uu sheegay inaysan lahayn khibrad sababtoo ah buu yiri saraakiisha sare ee ruushka waa ka mamnuuc in ay hanti u taalo dibadda. Xiisadda ku aadan Ukraine ayaa sii xumaatay kadib markii reer galbeedka ay ku eedeeyeen Kremlinku in ay ciidan ahaan ciidan gaaraya ilaa 200,000 oo askari oo ay ku daabuleen xuduudda Ukraine, iyagoo qorsheynaya inay qabsadaan sida warbaahinta caalamiga ee qaarkood ay soo tabisay. Moscow ayaa ku eedeysay reer galbeedka xiisadan, waxaana ay soo gudbisay liis dalabya oo ay ka mid yihiin in la damaanad qaado in Ukraine aysan marnaba ku biirin NATO iyo in ciidamada NATO laga saaro aagii Soviet-ka la isku oran jiray. Tirada dadka ku dhintay duufaanta Ana ayaa gaartay ugu yaraan 12 qof gudaha dalalka Mozambique iyo Malawi, sida ay mas-uuliyiin sheegeen, inkastoo saraakiisha iyo hay-adaha gargaarkaahi ay weli qiimeynayaan baaxadda saameynta buuxda ee duufaantaasi ku dhufatay koonfurta Afrika Isniintii. Macadka Qaranka ee maaraynta dhimashada iyo dhimista khataraha musiibooyinka Mozambiq ayaa sheegay talaadadii in 8 qof ay dhinteen, 54 kalena ay dhaawacmeen, islamar ahaantaasina 859 kale la daadguriyey 24 saac ee ugu horreeyey markii musiibadu ay dhacday. In ka badan 20,000 oo qof oo ku nool Mozambiq ayay duufaantu saameysay, iyadoo 3,000 oo gurina ay qayb ahaan burbureen, waxaase gebi ahaanba burburay guryo gaaraya ilaa 600 oo guri oo ay ku jiraan dhowr xarumood caafimaad iyo sidoo kale iskuullo, sida uu macadku sheegay, isagoo intaas ku daray in diyaaradaha aan duuliyaha la soconin iyo duumo ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo fidinayo dadka. Dalka la dariska ee waddankaasi ee Malawi waxay duufaantu ay sababtay in korontada ay go'do oo dadad waaweynna ay waxyeeleeyaan xarumaha korontada. Gudoomiyaha degmada Shikwawa ayaa xaqiijiyey dhimashada 3 kale kadib markii waaxda musiibooyinka ay shalay soo tabisay in qof uu ku dhintay deegaanka Mulanyi. Warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta. warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal, aynu gudagalno qodobada idaacadda aan galabta idinkugu hayo. Magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka kumeelgaarka ee Jubbaland waxaa lagu doortay maanta qaar ka mid a kuraasta maamulkaasi Jubbaland uga mid noqon doona aqalka hoose ee baarlamaanka federaalga ee Soomaaliya ee soo socda. Ilaa iyo hadda waxaa la doortay 15 xildhibaan, waxaana lagu wadaa in Jubbaland laga soo doorto 43 kursi. Wariyaha v o a magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Doorashadan maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu doortay ilaa 3 mudane. Kuraasta maanta tartankoodu u dhacay waxaa ka mid ahi kursiga tirsigiisu uu yahay 127 oo ay ku tartamayeen Cabduqaadir Cabdullaahi Xirsi iyo sidoo kale Dr. Axmed Aadan Axmed. Musharax Dr. Axmed Aadan Axmed ayaa helay 84 cod, halka Cabduqaadir Cabdullaahi Xirsi oo la tartamayeen uu helay 16 cod, waxaana guddiga ay sheegeen in hal cod uu halaabay. Sidoo kale kursiga doorashadiisa maanta la qabtay waxaa ka mid ahaa 126 oo ay ku tartamayeen musharaxiinta kale ah Xasan Xuseen Maxamed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Macalin Xuseen, waxaana ku guuleystay kursigaasi Xasan Xuseen Maxamed oo helay 74 cod, halka Cabdiraxmaan Macalin Xuseen oo la tartamayay isna uu helay 22 cod, waxaana guddigu ay sheegeen in 5 cod ay halaabeen. Sidoo kale kursiga doorashadiisa maanta la qabtay ee 3-aad ayaa ahaa 118 kaa oo ay ku tartamayeen Yuusuf Maxamed Ismaaciil iyo sidoo kale Cumar Maxamed Cumar. Inkastoo kursigaasi aanu tartan adag gelin, ayaa ka hor intaanay doorashada bilaaban tanaasulay Cumar Maxamed Cumar oo u tartamayay kursiga sumadiisu ay tahay 118. Yuusuf Maxamed Ismaaciil oo la tartamayay ayaana ku guuleystay kursigaasi kadib markii ay cod gacantaag ahi ay u qaadeen ergadii kursigaasi u codeynaysay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay natiijada kuraasta maanta doorashooyinkoodu la qabtay.
Waxaan halkan u soo istaagay inaan si kooban u gudmaro shaqadii aan saaka halkan u nimid ee doorashada kuraasta kala ah 126, 118 iyo 127. Kursiga markii koowaad ugu tartamay wuxuu ahaa kursiga 126. Waxaa ku tartamay Xasan Xuseen Maxamed iyo Cabdiraxmaan Macalin Xuseen. Waxaa ku guuleystay Xasan Xuseen Maxamed oo hadda laga bilaabo ah xildhibaanka matali doona kursigaas, ku matali doona calabka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya insha Allah. Kursiga labaad waxaa ku tartamayay أحمد آذن أحمد إيو عبد القادر عبد الله حرسي كرسي نمبر كيسو وبقول لباتين تضبو وحاكو قوليستي دكتور أحمد آذن أحمد ونقود دورو حل دبانكا كرسي أغل كهوسي بارلمانكا سوماليا كرسي سدحات الوصف تماي وحوها ها بقول طبن يسيديد وحاكو ترتماي يوسف محمد إسماعيل إيو عمر محمد عمر وحاتنا سولي دورة شاذة انت يسب اللابن عمر محمد عمر سيدة درادة يوسف محمد إسماعيل أي عدق عن تاغ اللوق هذا وحانا لو عديي بقول إيو كو عد واحد ديني مجرين واحكا عموسيني مجرين كل عن تاغلو تاغي سيدة درادة وحا كرسي أكوكو ليس يوسف محمد إسماعيل بقول إيو كو عد هذا لقى بالله أصعب حلبانك كرسي أكون متل دورة دورة دا بارمانك أقل كهوسة جمهورية ديمقراطية الصومالية.
دكتور أحمد آذن أحمد أو كم إذا هم شرحين تي ما أنت كقول يستي مت كم إذا كراستي ما أنت دور شو الوقت تمجال ذاك اسمعيو أي أشياء جاي.
مهد إله سبحانه وتعالى واسكله الله إن هلا شيء نبض يعافمات يبرارها الكنسكوكا كيني. sababay ilaahigaas inaan doorashadaas si hufnaan amni ah aan u gudano ilaahay inaan ka baryeyno inta ka dhimana inuu sida ay si lamida noogu dhameystiro dhamaan dalka qaybiisa kala duwan iyo mid guud iyo mid gaar ah inta markaan ka soo dago waxaan u mahadnaqayaa gudiga doorashooyinka sid dowladgalada Jubaland iyo midka federaalka ee soo qabanqaabiyay barnaamijkan iyo hawshan muddo dheer adag ee xilliga lagu jiray waliba waxaan leeyahay idinka hawshiin waad gudateen anagana ku hawshooday xilkii loo igmaday guto Allah waafajin Allah naga dhigo waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa beelweynta reerka ee halkaas igu codaysay intii ay codaysay inta kalaba dhamaan waad maadsantihiin hawl iyo shaqo iyo minnimo iyo wax badan baa ino bilowday ki xilka Allah ku astiro hawshii lagu igmadayna tii dowlad goboleed iyo tii guud iyo tii qoysba gudsana anigana Allah iga dhigo
musharax liban Cabdiraxmaan Macal Xuseen oo looga adkaaday tartanka kursiga sumadiisu ay tahay 126 ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay qaabka uu dhacday doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo
halka waxaan hambalyo u dirayaa Xasan Xuseen Maxamed oo kursiga ku guuleystay waxaan ku qanacsanahay natiijada soo baxday waxaan rajaynayaa Allah uu maryaa insha Allah isagana in uu Ilaahay la garab galo xilkaas culus loo doortay afar sano soo socota inuu nagu matalo kursiga boqol nambarkiisu yahay hoobana 126 aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum
Jubaland oo la filayo in laga soo doorto 43 kursi ayaa maanta tirada saddexda ay la doortay waxay ka dhigaysaa 15 mudane iyadoo la filayo kuraas kale ay harsan in dhawaan doorashooyinkooda la qabto sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee Jubaland Adan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magalada baladweynana waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo qabashada qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka Soomaaliya ee halkaas la filayo inay ka dhacdo iyadoo dhaqdhaqaaq ciidan halkaas uu ka jiro dawladda federaaliga Soomaaliya ayaa la sheegay in ciidamo ay ku daabusheen magalada baladweyn oo halkaas maanta diyaarado lagu geeyay warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
magaalada baladweyne waxaa soo xogeysanaya dhaqdhaqaaqyada iyo dadaalada ku aadan doorashada qaar ka mid ah kuraasta maamulka Hirshabeelle uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaaladan ayaa ka mid ah goobaha lagu talagalay inay ka dhacdo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya qaybtii ugu horeysay ciidamada gaarka ah ee Haramcad iyo Gorgor ayaa maanta waxay soo gaareen baladweyne diyaarad gaar ah oo sidee ciidamadan ayaa waxay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha baladweyne maalmihii ugu dambeeyay magaalada ayaa waxaa laga dareemayay u diyaar garowga doorashada xildhibaanada baarlamaanka 12-aad ee dowladda federaalka ciidamadan maanta ee dowladda keentay baladweyne ayaa waxaa tiradooda lagu qiyaasay 100 ilaa 150 askari dadka magaalada iyo qaar ka mid ah saraakiisha amniga ayaa aaminsan keenista ciidamadan inay ka dambeyso laba ujeedo oo kala ah midda koowaad kow sugidda amniga xarunta loogu talagalay in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu qabto maadaama sida wararka la helayo ay sheegayaan kuraasta 25-ka ah ee lagu dooranayo baladweyne uu ku jiro kursi uu tartamayo taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Fahd Yasiin ujeedada labaad ayaa ah in ciidankan ay qayb ka qaataan keenista magaalada beledweyne madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe kadib markii shalay uu guuldareystay iskuday la doonayay in magaalada uu ku yimaado. dowladda federaalk ayaa waxay dadaal ku bixinaysaa in doorashada ay ku dhacdo jawi xasiloon. toddobaadkii hore sargaal ka socday dowladda federaalk ayaa waxa uu magaalada beledweyne ka qaaday guddi uu hogaaminayay jeneraal abukar xuud oo hogaamiya golo lagu magacaabo kacdoonka hiiraan oo kasoo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka hirshabeelle, iyadoo ujeedadu ay ahayd in laga baaqsado in doorashada ay carqalad ku timaado. 2023 ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada jowhar lagu doorto 6 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12-aad. imaashiyaha ciidankan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne ay ka jireen xiisado siyaasadeed oo salka ku haya arrimaha doorashada iyo tabashooyinka laga qabo maamulka hirshabeelle. xuseen xasan dhaqane, VOA, beledweyne.
uu mahadsan yahay dhaqane dhegeystayaal. markana magaalada Boosaaso, waxaa maanta magaalada Boosaaso lagu dilay taliyihii hore ee kontroolka magaaladaasi Boosaaso, Kabtan Barkhad Maxamed Jaamac Guduudane, xilli u marayay agaarka suuqa magaaladaasi Boosaaso. dilkan ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada ay ka yaranaysatay dilalka qorshaysan ee lagu beegsanayo saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale shacabka magaaladaasi ku dhaqan. warbixintan waxaa Boosaaso kasoo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yaasin Jaamac.
barqanimadii maantay ayaa nin la sheegay inuu ku hubaysnaa bastoolad, waxa uu rasaas madaxa kaga dhiftay taliyihii hore ee kontaroolka magaalada Boosaaso, Kabtan Barkhad Maxamed Jaamac Guduudane, xilli uu kaga degayay gaari uu watay meel u dhow suuqa weyn ee magaalada Boosaaso. goob joogayaal ayaa VOA u sheegay inuu baxsaday ninka weerarka geystay, waxaana isbitaalka loola cararay taliyaha oo dhaawac culus ah, halkaas oo uu ku geeriyooday daqiiqada kadib. goob joogayaal ayaa sidoo kale ii xaqiijiyey in agagaarka goobta dilku ka dhacay ciidamada booliisku ay ka qabteen tiro dad ah. saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka oo magacooda ka gaabsaday ayaa ii xaqiijiyey in ay ku guda jiraan baaritaanka cidda ka dambeysay dilka taliyaha. waa markii ugu horreysay oo muddo sanad ka badan magaalada Boosaaso uu ka dhaco dil qorshaysan, mana jirto cid sheegatay dilka taliyaha. waxaana arrintani ku soo aaday iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay laba bam gacmeed lagu dhiftay albaabada laba ka mid ah shirkadaha ganacsiga Puntland ee fadhigoodu yahay magaalada Boosaaso. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
dowladda Cameroon iyo xiriirka kubadda cagta ee Afrika ayaa amar ku bixiyey in baaritaan lagu sameeyo isbuurashadii dhimashada sababtay isniintii ka dhacday garoon ay ka socotay ciyaar ka tirsaneyd koobka qaramada qaaradda Afrika, halkaas oo ay ku ciyaarayeen dalalka Cameroon iyo Comoro. waxaana la sheegay in dad doonaya inay galaan gegadii ciyaarta ay ka dhacaysay ee Olombe ay jireen ciidamo boliis oo boqolaal gaaraya goobta joogay, kuwaas oo sababay in goobta ay ku dhintaan 8 qof ayna ku dhaawacmaan 38 kale. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray Moki Edwin Ginzeki oo Yonde jooga, waxaase inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kalkaaliye ayaa u sheegaya dad badan oo yimid cisbitaalka Misaasi si ay u ogaadaan xaaladda saaxiibadooda iyo qaraabadooda dhaawaca ah inay isdejiyaan oo ay kalasikadaan. waxa uu sheegay in cisbitaalkan ku yaalla caasimadda Cameroon ee Yonde ay weli ku jiraan 7 qof oo ku dhaawacmay isbuurashadii fiidnimadii isniintii ee garoonka kubadda cagta ee Olombi. dadka baadigoobaya qaraabadooda maqan waxaa ka mid ah ganacsade Prosper Shindo oo 27 jir ah, kaasi oo waayey adeerkiis iyo 2 caruur ah kadib markii ay aadeen garoonka.
nous sommes très contents non seulement de la prestation de l'équipe mais aussi de l'ambiance.
waxa aan saaka booqday ugu yaraan 7 isbitaal, welina ma aanan helin. waxaan booliska weydiiyey bal in ay fikrad ka haystaan halka adeerka iyo caruurtu ay joogi karaan, laakiin booliisku ma aysan i caawin. waan wareersanahay, ma garan karo waxaan sameeyo.
nous espérons que le Gabon va atteindre la finale.
isbuurashada ayaa dhacday markii taageerayaal doonayay inay daawadaan ciyaar ka tirsaneyd koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika, taasi oo dhex maraysay Cameroon iyo Comoros, ay xoog ku galeen garoonka iyagoo riixay boqolaal booliis ah. maamulka Cameroon ayaa sheegay in 6 qof ay isla goobta ku dhinteen, halka 2 kalena ay dhinteen intii loo sii waday cisbitaalka. afhayeen u hadlay dowladda ayaa qoraal oo soo saaray ku sheegay in toddoba ka mid a 38 qof ee dhaawacmay ay ku jiraan cisbitaalka guud ee Yondi ayna xaaladooda caafimaad aad u liidato. Wasiirka caafimaadka ee Cameroon ayaa dhaawacyada ku booqday cisbitaalada, wuxuuna sheegay in madaxweyne Paul Biya uu amray in dhibanayaasha lagu daaweeyo lacag la'aan. ciyaaryahanka xulka qaranka Cameroon Faye Collins oo ciyaarayay ciyaartii fiidnimadii Isniintii ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin khasaaraha nafeed ee ka dhashay.
Sur le plan sécuritaire, nous nous inquiétons quand même de la remontée de la criminalité, notamment dans l'océan. Nous nous efforçons
de rajeenaya in mas'uuliyiintu ay qaadi doonaan talaabooyinka ay ku xaqiijinayaan in mar kale aysan sidan oo kale dhicin. Waxaan taasi u direynaa qoysaskii ay ka baxeen qaraabadoodu. Runtii waa murugo, waa murugo dhabahaantii.
La région du sud se porte globalement bien.
Madaxweyne Biya iyo xiriirka kubadda cagta ee Afrika ayaa amray in baaritaano lagu sameeyo sababta keentay isbuurashada.
The influx of fans and supporters from Gabon and Equatorial Guinea is so massive. The fans have been chipping in their numbers.
Garoonka ayaa loo ogolaa inay xaadiraan ugu badnaan 40,000 oo qof, balse maamulka ayaa sheegay in ciyaartii Isniintii ay garoonka joogeen qiyaastii 17,000 oo qof. Todobaadkii hore mas'uuliyiinta Cameroon ayaa sheegay in tirada dadka daawashada ciyaaraha u yimaada garoonka ay hooseyso sababo la xiriira cudurka safmarka ah iyo amarka qasbaya in daawadayaashu ay haystaan caddeymaha in ay tallaalka qaateen iyo inay haysaan caddeynta in aysan qabin COVID-19. Si loo buuxiyo garoomada, dowladda Cameroon ayaa bilowday olole ay ku baarayso kuna tallaalayso taageerayaasha, iyadoo 2,000 oo qof ay qaateen tallaalka si ay u daawadaan ciyaaraha Afrika oo ah tartanka ugu xamaasadda badan ee qaaradda Afrika. Laakiin wasaaradda ciyaaraha ee Cameroon ayaa sheegtay in kumanaan kale oo diiday inay tallaalka qaataan ay ka boodayeen xeendaabyada oo ay xoog ku galayeen garoomada. Cameroon ayaa marti gelinaysa tartanka kubadda cagta ee qaaradda Afrika inkastoo ay wajahayso musiibada COVID-19 iyo sidoo kale hanjabaado kaga imanaya kooxda gooni ugoosadka ah oo ku hanjabtay inay ciyaaraha carqaladayn doonto. Koobka qaramada Afrika ayaa bilowday 9-kii bishii January, waxaana uu dhammaan doonaa 6-da bisha Febraayo.
Warbixintii wariyaha VOA Moki Edwin Kenzaki ee uu Yondi ka soo diray waxaa inala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Galab wanaagsan dhegaysiyaal mar kale. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ciidamo u diraan xulafadooda NATO haddii Ruushka uu isku dayo inuu qabsado oo uu galo dalka Ukraine. Boris Johnson ayaa sheegay in Ruushku uga digayo inuu galo dalkaasi islamar ahaantaasina ay iska caabin xoogan kala kulmi doonaan haddii Ruushku uu galo dalka Ukraine. Waxa uu Putin u sheegay in wiilal badan oo waddanka Ruushka u dhashay aysan guryahooda dib ugu laaban doonin haddii ay dhacdo taasi in ay Ruushku uu galo dalka Ukraine, sidaa daraaddeedna uu ku baaqayo in uu ka joogsado weerarkaasi uu isku dayayo dalka Ruushka inuu ku qaado waddanka Ukraine. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ra'iisul wasaaraha Britain oo ka jawaabaya su'aalo lagu weydiiyey aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sidoo kale sheegay in Britain iyo xuliifadoodu ay si degdeg ah oo wadajir ah u saari doonaan cunaqabateyn dhaqaale oo aan hore loo arag Ruushka. Ilaa iyo 100,000 oo askari ayaa Moscow oo beenisay inay ku duuleyso Ukraine geysay xuduudda u dhaxaysa labada dal. Mareykanka ayaa isaguna sheegay inuu heegan geliyay 8,500 oo askari waddamada xubnaha ka ah NATO oo ay ku jiraan dalalka Denmark, Spain, Bulgaria iyo Holland ayaa iyaguna u diray diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka waddamada bariga Yurub si ay u xoojiyaan difaaca xulifada NATO ee gobolka. Warbixin ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain wax yarun kadib markii uu amray in baaritaan lagu sameeyo xafladihii ka dhacay aqalka madaxtooyada ayuu Boris Johnson ku sheegay inuu jiro. Unuu ka tirsan ciidamada Britain oo ka howlgala dalka Estonia iyo haddii uu Ruushku ku duulay Ukraine inay dowladdiisu diyaar u tahay inay ku biirin doonaan ciidamo kasta oo ay NATO dirto si loo difaaco xulifada NATO ee Yurub. Mar ay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Britain weydiiyeen Boris Johnson sababta ay Britain u sugeysay inta uu Ruushku duulaan buuxa ku qaadaya Ukraine, ayaa waxa uu ku jawaabay:
waxa jira tallaabooyin badan oo ay ka mid yihiin cunaqabateyno diyaar ah. Hore waxa u jiray cunaqabateyno dowladda la saaray iyo kuwa shaqsiyaad la saaray. Waxaan ogahay inay jiraan dad badan oo doorbidaya in xoogaga NATO ay gudaha u galaan Ukrain. Cunaqabateyntaas ayaanu sii adkeynaynaa. Mid ay saaxiibadayadu u dhan yihiin oo adag oo aan hore loo arag, run maaha in Britain ay cidla kaga dhaqaaqaysa Ukrain. Ciidamada Britain way joogaan, tababaro ayay siiyaan ciidamada Ukrain. Britain imakana diyaar ayay u tahay inay badiso ciidamada ku sugan dalalka bariga Yurub ee aynu saaxiib ka nahay.
Waxa kale oo uu sheegay Boris Johnson in isaga iyo hogaamiyeyaasha wadamada Maraykanka, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Polan iyo Midowda Yurub isku raaceen inay Ruushka saari doonaan cunaqabateyn dhaqaale oo isku mar ah kana culus cadaadisyadii hore ee abid ee Ruushka hore loo saaray. Tallaabooyinkan ay ku sheegeen inay qaadayaan NATO iyo xulifadooda ma laga yaabaa Ruushka inuu ku dhiirado inuu kaga dhabeeyo duulaanka laga cabsida qabo. Waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xafid, waxay u badan tahay Ruushka in uu weerari doono Ukrain. Tallaabooyinka ay qaaday Washington iyo London ay qaadeenna waxay ka turjumaysaa cabsida weyn ay ka qabaan in arrinkaasi uu ku dhiirado Ruushka, sida loo badinayana inuu ku dhiiran doono baa loo badinayaa, maadaama ciidamo aad u tiro badan uu soo dhoobay suuhdinta labada dal u dhexeyso, waa Ukrain iyo Ruushka. Arrinka waxay u eg tahay in uusan dagaal baaqan doonin, inkastoo dhinaca gaashaanbuurta NATO digniino fara badan ay u soo jeediyeen Ruushka haddii uu tallaabada ka waantoobi waayo. Waxaad moodaa Ruushka inay ka go-an tahay in uu ku sii socdo go-aankiisaas.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa kale oo uu xaqiijiyay inay hayaan warar ay qaab sir ah ku heleen oo tilmaamaya in Ruushku doonayo inuu Ukrain ka dhiso dowlad iyaga u hoggaansan oo maqaara saar ah. Waxaa maalinba maalinta ka dambeysay isa soo taraya warwarka ay reer galbeedku ka qabaan duulaanka Moskva ee Ukrain, laakiin waqtiga ayaa sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Waa tahay dhegeystayaal, galab wanaagsan markana aynu ku yara nasanno heestan. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Goorna waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, iyo sidoo kale dooda gaaban. Hase yeeshee, war ku soo dhawaada wararkii waaweynaa ee caalamka. Golaha wasiirada dalka Itoobiya ayaa xaaladii degdeg ahayd ee waddankaasi lagu soo rogay muddo lix bil ka hor ka qaaday waddankaasi, iyo islamar ahaantaasina ay sheegeen in la eegayo isbedelada dhinaca ammaanka ee ka jira dalkaasi, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed. Itoobiya ay ku dhawaaqday xaalada degdeg ahi kadib markii ciidamada Itoobiyaanka ahi, gaar ahaan kuwa Tigreega, ay kusoo dhawaadeen magaalada caasimada Addis Ababa, ayna sheegeen inay geli doonaan halkaas oo dagaal xoogan uu ku dhexmarayay ciidamada dowladda federaaliga Itoobiya iyo kooxda Tigreega ahi. waxaana dowladda ay sheegtay in bishii hore ciidanku ay ka sifeynayaan aagagii ay qabsadeen, islamar ahaantaasina ay dib u riixeen oo ay ka qabsadeen gobolada Maxarada iyo Cafarta, iyadoo meesha ka saartay hadalladii Tigreega ahaa inay ciidankooda si iskooda deganadaasi uga baxayaan si ay u abuuraan aag furan oo nabadda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku hanjabay inuu cunqabateyn ba-an ay ku soo rogi doonaan Ruushka haddii uu hogaamiyaha Vladimir Putin ee dalkaasi Ruushka uu galo dalka Ukraine. Laakiin qaar ka mid a shirkadaha waaweyn iyo kooxaha ganacsiga ayaa waxa ay ku riixayaan aqalka cad iyo sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee Kongareeska inay taxadir muujiyaan oo cunqabateyntoodaasi haddiiba ay dhacdo aysan saameyn ku yeelanin iyaga. Qaar ka mid a shirkadahan oo ay ka mid tahay shirkada Chevron General Electric oo ganacsi ku leh dalka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in aysan doonaynin in saameyn ay ku yeelato cunuqabateynta lagu soo rogayo dalkaasi alaabahooda ay halkaasi ganacsiga kala dhexeeya waddanka Ruushka. Dhinaca kale, madaxtooyada Ruushka ee Kremlinku waxa ay sheegtay in cunuqabateyn shaqsi ah oo haddii lagu soo rogo waddankaasi, hogaamiyaha waddankaasi Vladimir Putin aysan wax saameyn ay yeelan doonin, ayna ka hor imaan doonto dadaalada lagu yareynayo xiisadda dalka Ukraine. Siyaasad ahaan ma xanuun badnaa ee waa mid wax burburinaysa, waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay Dmitri Peskov oo afayeenka Putin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku hanjabay tallaabadaasi shaqsiga ah ee ka dhankay hogaamiyaha Ruushka sababo la xiriira xiisadda dalka Ukraine kaalowsan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. galab wanaagsan markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa Muqdisho ka soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqala-aan ba-ani ay ku haysataa dhallinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? ma iyaga ayaan u diyaarsaneyn inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhallintaasi kaga aadanayd? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya
dhallinyarada Soomaaliyeed. waxaan shaqo abuur loogu samayn karaa isleya aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhallinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhallinyarada lagu jiheeyo markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalinjibiyaan jaamacadahaba. dowladda loogu fadhiyaa isleya inay dhallinyarada ayadu kala jiheyso, islamarkaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto. sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya dhallinyaradaas wax ugu qaban tahasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhallinyarada markii hadda kasoo qalin jibiyaan jaamacadaha, wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhallinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhallinyarada inay shaqaabuur u samayso. sidaas si lamida dowladda waxaa loogu fadhiyaa in waddanka waxaa mudda hadda skilliska xirfada ahaa inay aada ugu yaryihiin oo dadka inta badan ee dhallinyarada u wada jiheysteen hadertan in kursooyinkan la xiriiro theory ama aragtida la xiriiro dawladda ayda laga rabaa in la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyaradu ugu qancin lahayd in xirfadaha u wareegan taas oo fursado aad u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadleyaal oo xogsata maalin walba dibadda laga keenay oo ajnabi oo badan dalka buuxaan dawladda marka hadii ay xoogaga ahaysatay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaasna looma baahan lahayn dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad iman lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayd marka aniga dawladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay hada sida la socon wadanka federaal waaye dawlad goboleedyada ayaa dhisan oo jira dawlad goboleedyada naftarkooda wixii dawladnimada loo daadajinayay wax kale tama ahaysan ahayn waxa la yiri dadkan dawladnimada intii loo daadajiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamuladii naftarkooda gobolada hadertaan ka jireen ama dawlad goboleedyada ayaga naftarkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihi ayaga dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isleeyahay haddii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dawladdi dhexana ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinacaas dhinac la mid ah ayagana ay sidaas fursadihi u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertaan haysato ee maalin walba intay soo qalin jabiyaan derbiyadii iska fadhiyaan ayagoo wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karta ama ugu yaraan ee la yareyn karo
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey ee arrinta uu mas-uuliyadda oo dhan dawladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay dawladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu samayso nothing ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabay dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeya ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajaj maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka sharci $10 lacag soddon maalmo $10 lacag ku dhufo qofka markuu dhalinyarahay ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikray waa maasin yihiin qof walba dhalinyarah wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya waxaan aaminsanahay 10 qofoodo isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aad ay u fududaanayd waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida daabshiid oo kale ama hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yiraahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo tusaale ahaan wuxuu la imaanayaa qorsho qorshahaas wuxuu ku kacayaa $20,000 ilaa $30,000 waxaa aaminsana inuu sanad kadib guuleysan karo iyadoo wax suurada lagu xiran aan daminkeen la oran baa la siiya lacagtaas marka la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale ayay u baabiyaan lacagta laakiin nima dad dhalinyaraa maskaxdooda furantahay fikiraya maanta diyaar u ah inay shaqaystaan shaqo abuur keenaan system un dadka bal future dadka ka dambeeyay un inuu wadan u jeexaan ma jirta mas-uuliyad kama saarna xoogna ma aan dawladda inay fangareyso dhalinyarada ayaga isjeheni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkada ka shaqeeya ama hay-ada ka shaqeeya fangarey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo targalaya shabaag baa loo sameeyaa matoraa loo saaraa talaagad baa la siiya baawar baa la siiya adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yeysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yeysan saarin hurdadaha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeena xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skiiliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlaayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badanee dadka ay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iideysanayn dowladdiia waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go-aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ay ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasana xaaladdeena sida aada la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay a maanta turkiya dowladana loogu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama
sanad inuu inta kor fadhiyo beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos turki laga keenay joogo hoteelada magaalada haddii mooska turki laga keenay wada qaadanay sababtoo ah xalli mooskan dibadda laga keenay oo moos yar oo jaale ah waa nadiifsan yahay kana la qaadanay okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuqi yimaada duusan suuqi beertiisa san waxba ka gooni ama dalagiisu san suuq waxba ka gooni maxay macna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda hada xogaha hoose la socotiin dadkii caadiga ahay ee beerleyda ahay ee Soomaalida ahay la yaqaanay muddo dheer beerihii ku jiray haddirta intee beerihii ka soo tagaan ayaa waxa muddo haddiin dad la laaya beerihii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo waxa muawino u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jahadaas ugu faa'iideen lahayd dadku oo wacyi gelin fiican sameen leed oo dhirigelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahay wax wax muuqday noqon leed tidka xasan tusaale kale oo yaraan qusina dawladda dhan oo lagu sheegay Soomaaliya 5500 oo shaqaale u shaqeysa lagu leey war wadan dhalinyaradiisa 175 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xoogooda inta aragto la eegay suurtagal ma taa 5500 shaqaale dawladdu shaqeynaysa in la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda wadanka dhan ka jiro meel walba taa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ahaydna waa la dhumiyay doorka kale iyo micnihii kale ee dawlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh
abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliil oo aad arintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdo waxa ku cadeynaysa hal arimood oo kaliya fiiri boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha aan ku weydiinayaa kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay bajaj hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii hadii ay tahay inay bacalle noqdaan hadii ay tahay inay shirkado furtaan hadii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arintood noqdo hal arimood noo ku darsanaya arinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buur saaxibkayga waa ka soo horjeeda waxa uu soo horjeeda waxa ay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balan bay oo tubada loo geliyo ma haysano wax tubada geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysano wax koronto aad u yar yahay hadaan haysanana abwaala soo kiriisa meelaha laga soo kiriya hadii ay tahay farming sida beeraha loo abuurto waxa soo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo skills malaya markii uu ku darsado isna ku xisaabtamin kaliya badge aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaan ama korontiis uu yahay ama inuu kuwa darbiida iyo guriyaha rinji lama haysano oo aad u yahay waa laga faana waxa ay ka faanto ma haysano kuwa guriyaha dhisaaya waxyaab dhalinyar ay ka faanto waa kharashka ugu badan meesha la geliyo maanta meesha soo weyn ma haysano dadka boorarka sameeya designada sameeya boorarka sameeya nothing ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iideysan lahayo xayisiin u sameyn lahaa business ku waa xayisiin hadduusan qofkiiba ku loo tababarin ama asagaba uu raadin ba inuu xayisiin businesskaas u sameeyo ma garanayo businesska sababta uu guuleysan lahaa waa inuu sameeyana aaminsana qofkii ma haysano dad loo carbiyeeyo ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitir qaadan karo oo oran karo intaas isku weero beertaas noocaas ha lagu beero ay oran karaan waxa ka soo baxi karo saddex bilood kadib dalag noocaas ah fikirkaas la eegmo marka dhalinyarada waxaan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdifitaax
halku wuxuu yahay xasanow in dawladda ee macaahidi hore ee toobarada ee dadka lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo system iyo macadki kale to xirfada horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidi hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobar loo sameeyo kadibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dowladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadato dalkan iyada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso iyada u dhaartay iyada u soo istaagtay iyada laga rabo dadkan masuuliyadooda ee saaranta
haya abbas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faanin shaqooyinka yar yarka hoos laga soo bilaabo basic siriyan ba imaad wadankii yemeniyan ba imaad magaaladii shaqooyinka aan ku faanin jirno maqaayidii magar magaranaysa maqaayidii heblaaya ugu shidana leh ayada barashada ugu fiican sameeyso wixii aan ka faanin jirna suuriya iyo nokeen maanta bilyaneer waya dabaqyada magaalada ku leh sare iyo ibada kuweenina meeshaan ay fadhiyaan maqaayid bay fariisanayaan 10 qof 10 shaah la shubanaya 10 gaas shaah siyaasi hebel muxuu yiri hebel hebel ma ku dhigan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeen inay fikirka noocaas iska daayaan oo dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhi ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo awoodiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabbaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay xasan kaafi qoyska dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliban kale dhegaysataan axmed faarax cali idaa jaa ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal tarjumidda ama tarjamaadda waxa loo yaqaanay waa eray ama fikrad af hebel magac ku leh oo af kale oo aysan ku lahayn loo rogo sidaa darteed ma aha wax fudud oo cid waliba u suubato inkastoo hebel loo kala leeyahay haddana waa wax la barto oo ama waayo aragnimo lagu hanto ama dugsiyo sare looga soo baxo marka hore waxay u baahan tahay qofka wax tarjamaya inuu labada afba si qoto dheer wax uga yaqaan marka labaad inuu xoogga saaro ereyga asalka ah macnaha iyo ujeedada uu xambaarsan yahay in mid u dhigma uu uga heli karo afka uu wax u soo tarjamayo sidaan mar walba ku celceliyana hawshaas meelaha ugu baahida badan waxa ugu horeeya hay-adaha warbaahinta iyo kuwa waxbarashada sababtuna waa fikradaha falsamada iyo horumarka teknolojiyada casriga ah oo ay lagama maarmaan tahay in ardada iyo guud ahaan dadweynaha loogu sheego af ay garan karaan iyada oo mar walba indhaha lagu hayo macnaha iyo dulucda dhabta ah ee ereyga asalka ahi uu leeyahay arrimaha ayaa igu soo dhacay kadib Oktoobartii aynu soo dhaafnay markaan dhegaystay wartabiga Soomaaliyeed oo baahinaya war wakaaladaha wararku ay maalintaa qaybinayeen kaasoo ku saabsanaa geeridii jeneraal Colin Powell oo jeer ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka gabadh uu jeneraalku dhalay oo afkeeda Ingiriiska ah ku hadlaysa ayaa si muruga ka muuqata waxay ku tiri we've lost a loving father. Wartabiyihii Soomaaliyeed wuxuu gaadhaa u bedelay jeneraalka geeriyooday ayaa gabadhiisa Linda Powell mar laga wareystay waxay tidhi waxaan weynay aabba qoyskiisa jecel waa tarjamad laga fiican yahay tarjamad aan af Soomaaliga ku wacnayn maxaa yeelay waxaa la waayaa wax la raadiyey oo ay suuragal tahay in mar dambe la helo caruur ambatay ayaa goor subaxa la waayaa galbihiina la soo helaa qof dhimir kala ayaa sida loo joogo dadkii hayay ka baxsada markaas baa dabi la waayaa dabadeedna qaar yaqaan baa inta soo hela maalin ama laba kadib reerkoodii ku soo sima هيا شي قفكو هدو دنتو لما واينا وو دنتي وقف لأوكي هاي هالكي وكودن بي هو حباشا إن دبلو أركانا أنا تشالا يقبل سيدا أوكي مرتبيها الصوماليين وحاكوا هبوعناي لكن تأففك الشيء انتو كمارمو إنو يراهدو ليندا باول أو كمان او جنرال كولالاي أيها قيدي دا أبيهيد مسلقا ورايستي وحي تيري وحانا قبحي أبا قويسكي سجعل أما وحانا قيري يولي أبا قويسكي سجعل أنا حتى ما ترجمة دعين كاسا تساليال كالكبحيه لول قوبر حتى اللي يتوقع أيها وزير فرنسيسي وحو شاري إيران إن عنقبتين تساراً لغا قادي دونا أو كليا كدي مركي بلشد عالم كدا دعيسو ناحين تيوران يومك إن عاني دانا ملتري كالحين إسلامالين تاس أيان مغلي وارتبية سوماليين أو إسلام وركا لغي استياشي سأسوق البناية مركاس بوير وزيرك فرانسيس كاهي وحوير سي عنقبتين ترلوغا قادو إيران وحي أباهان تاي وفيرسو waxay u baahan tahay inay bulshada caalamka ka dhaadheeciso naaxinta uraniumka in aanay dana military ka lahayn meesha hadaba qoonsigu ku jira waa erayada ah waxay u baahan tahay oo afkii laga soo tarjumay sidee ku ahayd eray eray af Soomaaliga loogu soo rogay waa iska cadaan Iran in aanay u baahnayn hawlaheeda nuclearka in la xakameeyo ama la dhimo ama la faragelyo taas cid u baahanay waa dawladaha la baxay shan hal lagu daray oo mar walba iyada ku cadaadiya inay hawlaha faraha kala baxdo sidaa darteed tarjumaadda warka si aan loogu marin habaabin soo wariyaha kuma habooneyn inuu sidaan u yiraahdo si cunna qabatay inta looga qaado Iran waxaa looga baahan yahay ama laga doonayaa ama looga fadhiyaa inay bulshada caalamka ka dhaadheeciso naaxinta uraniumka in aanay dana military ka lahayn. Tusaale saddexaad, dowlado fara badan oo isku bixiyay saaxiibada Suuriya ayaa bari magaalada London shir ku qabsaday. Madaxdii ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa John Kerry oo markaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka, kaasoo shir jaraa'id ka sheegay in aanu qabin ama rumaysnayn madaxweyne Bashar al-Assad inuu ku ahamiyo timaadada inuu Suuriya madaxweyne ka noqdo. Wariyihii Soomaaliyeed oo warkaas afka Ingiriiska ka soo tarjumay kuma uguuleysan erayadii ku habboonaa inuu u helo. Wuxuu yiri, John Kerry wuxuu yiri, Bashar al-Assad meel kuma laha mustaqbalka Suuriya, mana qabno inuu u cararo u fiirso inuu u cararo doorashada madaxtooyada ee timaadada dalka ka dhici doonta. Waa tarjumad eray ku saleysan to run for ayay ka timid af Soomaaliga dhadhan kuma laha maxaa yeelay cararku waa orod ay baqdiini keento qofka cararayaana badbaadada naftiisa mooye wax kale kuma hamiyo xataa haddii kursiga madaxtooyada ay arrintu joogto. Waxaa hadaba wariyaha ku habboonay inuu yiraahdo Bashar al-Assad meel kuma laha mustaqbalka Suuriya, mana qabno inuu u tartamo doorashada madaxtooyada ee dalka ka dhici doonta. Hadalka waxaa yiri John Kerry. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inuu joogo waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa tahay fanaanka halkaasina kugu gudbinaa niraade Axmed Faarax Cali Daajay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaa dhigaysanayseen dhinaci heesaha ayaanu jalaacayna waxaan idin soo qabanaynaa heestan. saasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna galabta iyo wararka ee v o a washington inakaga imaaneysay anigu waa jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo waxaynu kaga tegayaa nabadgelyo